Ho, ho, ho. Halløj alle sammen, og velkommen til afsnit 36 af Abba Bo's podcast, som i denne uge er en jule/nytårs-special. Og Jonas og jeg har forsynet os med dels gløgg,
ja.
Og en kop juleøl her. Og vi har forsøgt at pynte lidt op i studiet. Jeg har kørt lidt julemænd, og lidt, hvis man ser på video, så kan man se, at der er lidt julekugler og lidt julemænd. Og jeg kan se, at Jonas, du har fundet nisseugen frem.
Yep.
Jamen altså, det bliver bare pissehyggeligt. Og ja, det vi skal snakke om i dag, det er sådan en slags... jeg glemte jo lige at, hvad skal man sige, pointere, at jeg også har fået sådan en... Jeg havde ikke nogen nisseuge herhjemme, så jeg har taget sådan nogle rensdyr, min datters rensdyr horn på i stedet for, med bjæller, som jeg lige kan få.
Ja. Yeah. Det tæller også. Og
yes.
De bjæller.
De bjæller nemlig. Så der er simpelthen lagt i kakkeloven til ren råhygge og jule, nytårs, et eller andet underligt clunky mix her i dag. Og det vi skal snakke om, det er nemlig året, der gik. Fordi 2023 har været et vildt år i AI, og der er sket helt vildt mange ting. Og i den her episode, der skal vi simpelthen kigge tilbage på, hvad i alverden er der foregået. Hvad har ligesom været historien? Hvad er timelinen ligesom for 2023 i forhold til hele den her udvikling inden for AI og machine learning og large language models især? Så det skal vi gøre. Efter det, så skal vi tage en lille bitte snak om nogle forudsigelser, som mig og Jonas måske ikke har. Vi har dem, vi kan nok lige så godt indrømme, vi har dem ikke lige her sådan på skrevet ned på forhånd, men jeg tænker, vi jammer os lidt frem til det, ikke?
Jo, vi finder på noget.
Vi finder på noget, ja. Og så til sidst, så tager vi sådan et lille sådan, hvordan det er gået med at bruge podcast, hvad kan vi regne med, der sker i fremtiden osv. Bare ren julehygge, så læn tilbage, find julegodterne frem og... Lad os forkæle din øregang her i den næste knap times tid.
Yes.
Er du i julestemning, Jonas?
Ja. Jeg har fundet de rigtige farver. Og så synes jeg, julen nærmer sig, så det plejer den jo at gøre.
Ja, det er det. Nå, hvad hedder det? Ja, men jeg tænker på, om vi skal gå ind i den her, at det er jo lidt et clunky mix-up af jule- nytårsafsnit det her, men det er jo også, fordi vi holder ferie her fra nu af, og så vender vi først tilbage til januar. Men skal vi ikke bare hoppe i med året, der gik simpelthen? Vi har prøvet at lave sådan en form for timeline, hvor vi ligesom bare går igennem step, altså ligesom step by step, chain of thought, mere sådan month by month, ligesom snakker om, hvad skete der, hvad var de større begivenheder i de forskellige måneder i 2023. Så det er sådan set planen nu her. Skal vi bare dykke ned i det, Jonas?
Ja, lad os gøre det.
Ja. Man kan sige, måske giver det mening lige at starte med, nu er det godt nok året, der gik 2023, men lad os lige prøve at starte med 2022, fordi der skete noget den 30. november 2022.
Ja, er det ikke det omkring?
Jo, lige præcis.
Og ChatGPT, det er, hvad hedder sådan noget, Ground Zero?
Ja, lige præcis, Ground Zero, der ligesom, det var ligesom om, det var der ChatGPT kom, og ja... Det kommer jo til at lægge, hvad skal man sige, ret meget stilen for 23, så det giver måske god mening lige at nævne. Faktisk ja. På vores liste her over de forskellige måneder, så er der ikke noget i december, fordi det er 2022, men der er faktisk heller ikke noget i januar, som vi lige umiddelbart har kunne finde af store nyheder, der har været. Personligt kan jeg huske, at som jeg tror, det var slutningen af januar, at da vi begge to arbejdede på EB, der kan jeg huske, at da jeg første gang så noget omkring generativ AI og ChatGPT på forsiden af Ekstra Bladet, der var det en artikel, der handlede om, at eleverne, de brugte til at skrive i gymnasierne og skolerne, de brugte til at skrive opgaver uden deres lærer vidste.
Ja.
Ja.
Ja, så det var måske i virkeligheden den måned, hvor at medierne sådan rigtig, og det rigtig gik op for dem, at nu var der altså noget her. Det var i hvert fald sådan, det var ikke med det samme, da ChatGPT kom ud, at medierne ligesom, der gik ligesom noget til, jeg kan huske det tydeligt, det var sådan, du ved, man tænker sådan, hvorfor er der ikke nogen, der skriver om det her? Hvor er de store medier hen, der skriver noget om den her release? Er det kun os tech-nørder, der interesserer sig for det? Det her, det må da betyde, at der er nogen andre, der interesserer sig for det. Og så kom interessen ligesom der. Så man kan sige, ja, der skete måske ikke så meget, men i virkeligheden så den der opmærksomhed omkring ChatGPT-udgivelsen, det varede jo i virkeligheden flere måneder, ikke? Fordi det sådan startede stille og roligt, og så eskalerede det fuldstændig.
Ja. Altså verden skulle ligesom lige vågne op, og hele alle medierne skulle ligesom...
Ja, lige præcis. Sådan,
hvad var det her for noget, og er det værd at skrive om, og så videre.
Ja.
Ja.
Så prøve den selv, altså ind på brugergrænsefladen, der skrive. Det første, som alle gjorde, det var det der... skrive et digt, ikke?
Jo.
Ind til folk. Og der kan skrive et digt. Og det er bare det mindst imponerende lige for tiden, det er, at den kan skrive et digt, ikke?
Så. Nu ja. Det var faktisk ikke en ting, jeg havde skrevet ind i vores kære lille timeline her, men nu søger jeg faktisk lige på det, fordi det er jo kendt, at ChatGPT er det produkt i verden, hvis nok, som først har nået 100 millioner brugere, eller sådan hurtigst har nået 100 millioner brugere. Mm. Og der har jeg lige kigget her i, lavet en hurtig Google-søgning, og der står umiddelbart, at det var i januar, at ChatGPT opnåede 100 millioner brugere, eller at fik 100 millioner brugere. Så det kan man sige, det er måske en ret markant ting, der ligesom er sket i januar, ikke? Så på trods af, at medierne ikke ligesom havde ligesom fået øjnene op for det, så var der tydeligvis nogle brugere, der havde det.
Det er nok meget godt. Det var januar.
Yes, det var januar. Så har vi februar. Hvad skete der i februar, Jonas?
Jamen, der kom Llama 1, må det så være. Altså Meta udgav Llama. Mm-hmm. Llama er den her open source arkitektur, eller Llama-arkitektur. Men man kan sige, de open sourcede jo ikke rigtig den første Llama. Gjorde de det? Det synes jeg ikke,
kan huske. Det er nemlig en god pointe.
Så det var ligesom en... jeg tror, det var meget for at markere sig. Vi kan også lave open source. Og nu det kommer vi jo selvfølgelig ind på senere, men der var jo Llama 2 senere på året, stor betydning.
Men jeg synes, det er interessant det der med, at den ikke helt var open source, fordi der var nogle terms of... Altså, der var sådan nogle conditions, der var noget licenspjat, man ikke kunne... Og hvad var det... Man kunne kun bruge den til sådan noget research, man måtte ikke bruge den kommercielt.
Ja, altså, det var også der omkring, hvor debatten omkring det der med sikker AI og sådan noget meget hurtigt blev interessant, ikke? Og derfor så tror jeg, de holdt sig lidt tilbage, kan jeg huske. Altså, Meta, de var ligesom ude og sige, vi venter med at release noget til det er aligned, før det ligesom skal være open source, ikke?
Ja.
Så det var kun til research, og man kunne vist gå ind og downloade vægtene, eller sådan et eller andet, du ved, ikke?
Ja.
Lave en konto hos dem, og komme på en liste, og alt var ligesom en venteliste, på den gang, det var sådan lidt sjovt, alt, indtil folk fik fyret op for GPU'erne, ikke?
Jo, ja. Men hvad har det, og de har jo, altså, det er jo selvfølgelig fedt, det her med Facebook, de ligesom, giver den op for open source, og open source er deres ting, og sådan noget, men de har heller ikke, altså, de pusser eddermame også open source glorien. Altså, de kan godt lide sådan, vi kan godt lide open source, og derfor er vi bare helt fantastiske, og sådan, ja. Så det var fedt. Jeg ved ikke, sådan, det er en fed, det der Mistral gjorde, det der med bare sådan, nu har vi lige den der mixture of experts model. Fuck it, vi deler bare et eller andet random link til en torrent på Twitter, ikke? Det er sådan en sej måde at gøre det på.
Og så var der, var det BART, der også kom ud i februar?
Yes,
den første.
Google BART.
Så det var ligesom om, at man kunne næsten fornemme det der med, at da OpenAI havde været ude, så var alle gået hjem og fundet ud af, hvordan bager man det der brød der. Og så kom de ud på Twitter, vi kan også lave surdej. Og så kom det ligesom ud, det er nærmest simultant. Og det var ikke, fordi det var ikke sådan vildt interessant, men så skete der noget i sådan måneden efter, og det synes jeg, vi kan lige så godt hoppe til det, fordi at det var jo der i marts, hvor at ChatGPT, altså både brugergrænsefladen, men også modellerne, som OpenAI ligesom producerede, der var jo ikke GPT-4, da det startede, det skal man jo lige tænke på, det var der ikke noget, der hed, og så kom GPT-4, Og så skal jeg da lige love for, at altså, det var ligesom et slag tilbage til, ja, det kan godt være, I kan lave nogle okay modeller, men har I prøvet den her?
Ja,
og så gik alle jo helt amok, fordi at den, og den holder jo stadigvæk i dag, slår jo simpelthen alt på alle de der benchmarks og reasoning og alt det der. Man gider snart ikke benchmark op mod den, fordi man synes også, den er lidt snyd, og den er sikkert lavet af alle mulige andre engineering tricks nedenunder. Men den fungerede bare vildt godt, ikke?
Jo, og det er så i marts, det her. Marts 2023.
Ja.
Det er i øvrigt også der, har jeg lige læst, jeg tror, den er blevet misset i timeline, men det er også der, Claude kommer ud. Ja. Altså Claude chatbotten, Anthropics chatbot.
Ja, det er jo, Anthropic er jo ligesom også, de kommer også ud der, og altså er egentlig meget godt med på udviklingen.
Ja, og det er sådan, og Anthropic, det er jo sådan en, hvad skal man sige, den anden sådan, altså OpenAI's lille søster, eller hvad man skal sige, som sådan er, jeg mener det er et spin-out fra OpenAI, det er nogle tidligere OpenAI-folk, der har lavet Anthropic, og ligesom har givet sig ud i noget lignende, sådan lidt non-profit, capped for-profit, et eller andet AI-lab startup.
Ja.
Så på en eller anden måde, man kan på en eller anden måde sige, der tegner sig et billede af her, at i januar, der, eller hvad hedder det, februar var det, hvor det var, der er Llama, du ved, der kommer Meta ud med Llama, og Google, de kommer ud med Bart. Det er ligesom om, du ved, de andre tech-giganter, de skal ligesom lige, du ved, hey, vi kan også, ikke?
Mm-hmm.
Og så kommer OpenAI i marts, der, og så dropper det lige.
Så mic drop.
Ja, lige præcis, det ultimative hype. Mest hype-opsbundende model, der ligesom har været overhovedet.
Ja.
Nemlig GPT-4, og man kan også se den på Hacker News, hvis man kigger på hele 2023's top post, så GPT-4 er det en af de klart mest skal man sige, likede eller sådan upvotede modeller.
Ja.
Så,
men det er jo også her, hvor der sker noget med sådan, både bliver det sådan wow, og det er vildt, og det kan alt muligt, men så kommer også den der frygt der, den får lige et ekstra boost.
Ja.
Og så begynder folk at, vi har noget, de kan tænke, alle begynder det der med thinking model, GPT-4 tænker, overskrifter med hele med tænke, og hele, altså sådan, konnotationer til hjernen, og hvordan den fungerer, og sådan noget mystisk noget, ikke? Og,
ja.
Og så er der ligesom de der to lejre på en eller anden måde, der også opstår der med, folk begynder, Jeffrey Hinton og dem der, de begynder også på det der med at nu må vi gøre noget for ligesom at tæmme det her AI og sådan nogle ting.
Ja.
Det er ligesom deres debatten også starter, da GPT-4 kommer ud, ikke?
Ja, så kæmpe hype peak i virkeligheden, ikke?
Ja, fuldstændig.
Helt vildt. Ja. En anden ting, sådan ikke, hvad skal man sige, LLM eller AI relateret, det er også at Gordon Moore dør.
Ja, altså Moore's Law.
Manden bag Moore's Law, som er vel nok founder af Intel, så vidt jeg ved.
Ja, han har i hvert fald været en lead engineer eller sådan et eller andet, ikke? På jeg ved ikke, om han er founder, det kan da godt være.
Han er medstifter, jo. Medstifter okay. Af Intel. Ja.
Ja, der kan man bare se.
Så sådan en rimelig stor nyhed, kan man sige, i tech-verdenen i hvert fald. Fordi han er jo ligesom lidt en legende, kan man sige.
Ja, det må man sige.
Og en anden grineren ting, ikke også? Det er, hvad hedder det, bare lige apropos det der, jeg kan huske, jeg havde været inde og lavet sådan en webinar inde hos Ida omkring agenter og langchain og sådan noget.
Ja.
I marts der. Og så en halvanden time efter det var færdigt, så udkom GPT-4
totalt grineren. Ja.
Og jeg kan huske, at samme dag, der var Palm API'et, altså Googles Palm 2, API ligesom blevet annonceret, sådan nu vil de snart ligesom komme ud med det og ligesom til rådighed via Google Vertex AI eller hvad det hedder.
Ja.
Og så du ved lige lidt efter, så dropper GPT-4 nyheden. Så det er også sådan, du ved, jeg havde i hvert fald en idé om, at det sådan var OpenAI, der ligesom, altså sådan var strategiske simpelthen.
Jamen, der var ligesom sådan et eller andet med, at der var ikke noget, der kunne imponere, altså der kom ud fra siden. Det var ligesom om, ja, I kommer for sent til festen. I gør det ligesom bare, I er ikke sådan helt rigtigt. I gør det bare, fordi de andre har gjort det.
Ja,
så skal jeg også vise det. Altså, så det var ligesom om, det virkede ikke rigtigt, det der. Men...
Den blev i hvert fald knust fuldstændig nyheden om, at Google begyndte at lave de der porn API'er der. Og jeg tænker sådan, kan vide, om der har været et eller andet strategisk. Altså jeg tænker på mange måder, at OpenAI har virkelig, altså de har virkelig skulle spille deres kort. Altså så godt som de kunne, for ligesom at beholde den der sådan lead-rolle, de ligesom har, ikke? I hvert fald i tankerne hos folk. Så.
Så er vi nået til april jo, og der har jeg faktisk ikke rigtig skrevet noget ned.
Nej.
Men jeg tror, at man kan vist godt sige, at de der sådan, hvad hedder sådan nogle chokbølger efter jordskælvet, efter chok. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Hvad hedder det vel? Det var ligesom, det kunne godt vare en hel måned der. Altså, der skete selvfølgelig mange andre ting, ikke, for at bare fylde det ud med vand. Men altså, det er jo det, der alle går og snakker om, også fordi, at det er alt det her med, at den er jo egentlig multimodal, den her GPT-4, og hvad kan den nu inde under, og folk laver lige pludselig alle mulige vanvittige applikationer ovenpå det, og
dem, der siges, at Vision-delen var jo ikke blevet releaset på det tidspunkt.
Det var den jo ikke, ja. Men den var jo så alligevel, den var ikke releaset i chat, men den var tilgængelig for researcher, så der kom jo en masse ud på det tidspunkt, også omkring, se hvad GPT-4 kan ind bagved, og alt det der med, hvor man beder den om at beskrive en eller anden situation. Og for eksempel, man giver den sådan nogle billeder, hvor der er nogen, der hopper, for eksempel, og man kan se, at de er på vej ned og slår sig. Hvad sker der som det næste på det her billede? Og så fortæller den, de her sequence of events og sådan nogle ting der, ikke?
Jo.
Sådan noget der så vi jo nogle ting af, og der kommer sjove agentbaserede spil. Jeg kan ikke huske, om det lige er i den måde, men det kommer måske lidt senere, hvor at researchers, de laver sådan et miljø af agenter, som alle sammen er simuleret med GPT-4, og så interagerer de med hinanden og begynder at snakke, og GPT-4 snakker med sig selv, og alt sådan noget.
Ja, der, ja, wow. Der er sikkert en masse ting, vi misser. Altså, jeg tror, det er jo...
Ja, ja.
Man må lige gøre et eller andet, hvis man finder nogle steder, som vi har misset her, fordi det er jo fuldstændig umuligt at finde alle tingene, kan man sige.
Ja, vi fik nogle gode tips til nogle af tingene, men...
Ja. Nå, men så går vi videre til mig, og der har jeg skrevet ned, at Google, de udgiver Palm 2 API'et, som jo så bliver nærmest gået videre. Det er der ikke rigtig nogen, der lægger særlig meget mærke til.
Nej, det dør lidt.
Ja, så introducerer Anthropic deres 100.000 100.000 token context vindue.
Ja, det er der til gengæld en del, der lægger mærke til.
Ja.
Og det er jo fordi, at det her er en af use casene for de her LLM'er, især da GPT-4 kom ud, var der også noget med kontekstlængden, og wow, nu kan man putte et helt PDF-dokument ind, og så kan man sidde og chatte med PDF'en, altså du kan retrieve information fra. Så begyndte folk at snakke om det, og det blev meget hypet det her også, da de så kom ud med den her Claude, hvor den startede med en meget lavere kontekstlængde, og så de så havde den bare en kæmpe kontekstlængde. Ingen ved stadigvæk, hvordan de lige havde fået det ind.
Nej.
Det er så også lige meget. Okay, 100.000, ikke? Og, fordi det var også, der var noget hypet gik på det der med kontekstlængde på det tidspunkt. Så der var nogen, der var hurtige ligesom at prøve at ride på den bølge, og det tror jeg, det var det gjorde man hos Anthropic der, tror jeg.
Det er også ligesom om, du ved, ligesom tit sådan nogle teknologier, det bliver tit kogt ned til, du ved, et tal, som er nemt at forholde sig til, og nemt at sammenligne på tværs, ikke? Og derfor large language models, der er det jo i høj grad blevet de her, altså, hvor mange milliarder parametre har de? GPT-3 havde 175 milliarder parametre, ikke?
Ja, det er der nærmest ikke nogen, der interesserer sig for mere, hvor mange milliarder det lige er.
Det er i hvert fald en ting, der er begyndt at blive sådan, der er begyndt at komme nuancer på, ikke? Men det var ligesom om, på det her tidspunkt, så i maj, der var der mange, der ligesom havde begyndt at rode med de her modeller, og begyndt at, der var sådan, det var noget længere og længere ud til den brede offentlighed, og folk var ligesom begyndt at forstå det her med, okay, de kan ikke spise uendelig meget tekst. Mm. Så det var begyndt at blive almen viden hos nogle nørder i hvert fald.
Ja.
At der var sådan en grænse for, hvor meget de kunne tage ind. Og så var det her med, altså kontekstlængde af, hvor meget de her modeller kunne spise. Det var ligesom også begyndt at blive sådan en af de der tal, man ligesom kunne sige, åh, den her model har 100.000, ikke? Så jeg forestiller mig lidt, det er lidt sådan et... Et trick, som Anthropic har brugt for ligesom at kunne differentiere sig på en eller anden måde, ikke? På en eller anden måde være lidt relevant
men,
i
men der var jo også sådan en form for developer-programmeringsbrok derude over, at den kan ikke bare tage alt det tekst, jeg spytter ind, og du ved, jeg er nødt til at forholde mig til tokenlængde. Så skal jeg tælle tokens, eller også skal jeg bruge summeringsstrategier. Ej, skal jeg have et memory-modul ved siden af? Ej, hvor er det også besværligt, altså alt det her. Jeg troede bare, at LLM'er, det var det her interface, hvor jeg bare kunne skrive clear tekst, og nærmest ikke skulle skrive en lignende kode, så virkede det. Bum, okay, så, det er derfor, jeg har langchain. Nå, okay, det giver mening, så bruger jeg langchain. Så kommer man med den her Anthropic. Nu er langchain slet ikke nødvendigt mere, nu skal jeg bare smide det hele ind i den.
Nu smider bare
så ud af, det skal man heller ikke, vel? Altså, hovedløst gøre, fordi det virkede sikkert, jeg har ikke engang prøvet det, men jeg antog da, at det kom ud engang, at det virker sikkert af helvede til, så det vil jeg ikke prøve overhovedet. Men anyways, men det blev jo en stor ting, den der. Og det startede en kæmpe debat om kontekstlængde. Vi havde den jo også op i podcasten.
Ja.
Og nu kommer der det her, og der kom papers ud, der viste, at hvordan man kunne øge kontekstlængden, og kvaliteten af det var sådan, du ved, sådan.
Ja.
Og så blev de store modeller også testet på det, og det her paper, som stadigvæk er relevant i dag, det her Lost in the Middle, hvor man kan se, at de er faktisk ikke så gode, når man øger den her kontekstlængde. Og det er stadigvæk et research-område. Det er sådan helt gren for sig selv, det der med kontekstlængden. Så det er virkelig et vigtigt moment i 23, synes jeg.
Ja, og det er sjovt det der. Jeg synes også, det er sjovt, den der tendens, der er med sådan nogle... Jeg har også hørt, der var det på CPU'er i den gang. Der var virkelig meget udvikling der, med hvor mange gigahertz de havde, og et eller andet sådan. Altså... Typisk med sådan nogle teknologier der, og du ved, det er der også med, du ved, sådan noget lydgear og sådan noget, du ved, den her mikrofon, den, eller sådan et eller andet, du ved, altså tit sådan nogle tekniske produkter, for ligesom skal selv, for at de bliver solgt, og man kan tale om dem på en konstruktiv måde, så bliver det tit sådan kogt ned til et eller andet tal, som, skål.
Ja, undskyld, jeg sidder her og spiser rosiner af min gløk, med de unge snakker. Det var også bare lige for, at, bevise, at det rent faktisk var gløk.
Ja. Altså, vi tror på dig.
Nå, undskyld, hvad sagde
du? Så det blev i hvert fald, og er stadigvæk en af de der sådan, tal, man ligesom benchmarker large language models op imod hinanden på, det er den der kontekstlængde. Og det vil folk bare have mere af. Mere kontekst.
Ja, det har altid undret mig vildt meget, det der. Men, fordi jeg har svært ved at se de der applikationer, der bare synes, det er det fedeste, at man bare sender 2 gigabyte data til en model, ikke? Jeg forstår det ikke. Men anyways.
Godt. Yes, jamen lad os stille og roligt bevæge os videre til juni. Der udkommer AlphaDev. Google AlphaDev, som er en, hvad skal man sige, en form for... Ja, vi lavede faktisk en Verbos podcast episode om det, men det er en form for reinforcement learning setup, som fandt frem til en hurtigere sorteringsalgoritme i form af assembly. Hov, nu slukker vi lyset. Nå. Men sådan i form af assembly kode. Er det ikke rigtigt forstået?
Jo. Altså, vi havde den jo op at vende, Det er faktisk, det er mig, der har skrevet den her ind, fordi jeg synes, vi tog den nemlig også af podcasten. Jeg synes simpelthen, det er et godt eksempel på, at der jo sker andre ting end LLM'er, og ting, som måske nogle gange har endnu større signifikant effekt på hele feltet af softwareudvikling. Altså når nye, mere effektive algoritmer bliver opfundet, ikke? Med noget AI. Jo. Og det skal jo sige, at før det var det jo den her alfa-tensor, som fandt på en mere effektiv matrix-multiplikation, ikke?
Jo.
Og det var også DeepMind-forsknings Og de har jo lavet det her reinforcement learning, og de har haft lavet lidt andet fokus med tiden, ikke? Mm. Og så det er nogle begivenheder, jeg synes, der er ret vigtige. Og desværre kan man jo sige, det synes jeg jo lidt, så er de blevet opslugt af LLM-fanatismen. Ja. Så nu skal de også lige pludselig bruge tid på det. De havde ellers lige så gang i sådan nogle produktive ting derovre. Og så nu bliver de bedt om at skrive tekst også, i stedet for at løse den slags. Ej, jeg ved, de laver sikkert stadig alt det andet. Men det er ikke kun LLM'er, der har været på, hvad kan man sige, i fokus der. Der er også nogle andre ting, som, ja. Så det er sådan en lille afstikker.
Man skal også huske, at det er jo ikke kun sprog, der bliver modelleret med transformer og generative AI, eller hvad hedder det, transformer og AI og deep learning osv. Det er jo også, der er jo rigtig mange, der er sådan noget, også AlphaFold, der er AlphaDev, AlphaTensor, alle de her DeepMind-projekter, som de kører, hvor de rent faktisk prøver at rykke grænserne for sådan nogle lidt mere fundamentale ting, som færre forstår, men som stadig kan være lige så signifikante, som en stor sprogmodel kan være.
Ja.
Så det er også, man kan sige, det er også, det tror jeg, vi har snakket lidt om, og det mener også, du nævnte, Jonas, at det er sådan, du tænkte i hvert fald også sådan, at Google, de synes måske sådan, at okay, rolig nu, large language models, altså så vildt er det heller ikke. Jo, det er brugbart og sådan noget, men der er også en masse andre spændende problemer, som man kan løse med deep learning, som vi også vil fokusere på, ikke?
Jo, og der må man sige, at Google er jo meget bredere i deres fokus på AI research, end OpenAI er mit indtryk. Og også Meta, altså de har også, neurale netværk, der løser modellering af vejret, ikke? Altså som er noget af det, også, som den gode Lasse der, vi
for Google Brain.
For Google Brain, ja.
Lasse Esper.
Ja, og hvad hedder det? Det er jo sådan nogle ting, som på mange måder, altså det har en helt anden impact på verden, men stadigvæk en vildt vigtig, altså hvis du kan give bønderne rundt omkring i verden en billig adgang til forudsigelser af vejret, og det er, hvad ved jeg, mere lokalt og passer bedre på deres område og har lidt højere prædiktionsevne, så er det altså noget, der betyder kæmpe økonomisk forskel.
Ja.
Så det er bare...
Det er måske, altså, i virkeligheden, det er måske i virkeligheden sjovt, fordi i 2023, og i virkeligheden måske især i høj grad OpenAI, fordi jeg synes i virkeligheden, det har været deres strategi siden GPT-3 kom ud. Mm. Men især i 2023 har vi set det, at sådan, der på en eller anden måde blev gjort en ting ud af at forske i ting, som har sådan en wow-effekt ude hos folk. Altså som har sådan, som imponerer, som kan er gode demoer, og som ligesom kan demos og skabe en masse hype, ikke? Nogle gange så tænker jeg lidt, at det virker som om, at OpenAI har nærmest fulgt en sti i forhold til deres research, som siger, hvor de både har optimeret for interessant forskning, men også, hvordan kan vi lave de vildeste demoer, som får folk til at snakke om det her helt vildt, ikke? Man kan også se det lidt som, altså man kan sige, DeepMind gjorde det jo også i sin tid, da de lavede det her reinforcement learning setup, hvor at de fik en AI-agent til at spille Super Mario, for eksempel.
Ja.
Igen, vi ser bare de her, sådan, de her demoer af research, kan være utrolig, hvad skal man sige, afgørende for succesen af teknologier, og andre folk synes om det, og hvor meget hype det bliver og sådan noget, ikke?
Ja.
Så. Men en anden ting, bare lige hurtigt, fordi nu er vi stadig i juni, og jeg skal lige huske,
ikke færdig at nævne med juni.
Nej, fordi jeg synes også, der skete en sådan lidt mere, måske sådan lidt mere underspillet ting, men som jeg har brugt rigtig meget, og som jeg tror bliver en kæmpe stor del af, hvordan vi kommer til at bruge AI og large language models i fremtiden. Mm. Det var nemlig også i juni, at OpenAI, de, hvad skal man sige, lancerede deres function calling, funktion til deres, eller funktionalitet til deres API. Altså det her med, at man kunne definere, via JSON-skemaer, kunne man definere forskellige funktioner, som en large language model havde mulighed for at kalde.
Ja.
Ja, og det ved jeg ikke, altså der er måske ikke, det er også sådan, det er også lidt nørdet og sådan noget. Det er måske ikke nødvendigvis så nemt at forstå, men for mig er det en ret stor ting. Altså,
ja. Jeg kan huske, vi sad i podcasten og sagde, vi snakkede meget om langchain, og vi snakkede meget om agenter. Ja, jeg kan huske, jeg gjorde også ret meget grin med de der agenter der. Jeg synes stadig, de er meget svære at få værdi ud af. Men når det så er sagt, så havde hvad kan man sige, agentparadigmet jo fat i noget i forhold til det her med at, ligesom at gøre en language model mere, altså dens evne til at interagere med nogle omgivelser i form af de her tools. Og det tror jeg simpelthen, det var det, der skete med det der function calling. Det var, at OpenAI kiggede ud, og så sagde de, hvor er nogle gode use cases af nogle LLM'er? Hvad kan vi bruge dem til? Ikke? Udover at skrive tekst. Kan vi bruge dem til andet? Ja, de kan også være et interface til at interagere med andre systemer. Ikke?
Mm.
Computer, altså integrationer til API og alt muligt andet. Og det er jo sådan, mange tænker ikke over, at LLM'er kan være med til den slags, og de gør det stadig inde bagved, men i dag er vi jo måske dem, der bruger ChatGPT, meget, meget vant til, at når man laver et kald til, eller man skriver, kan du ikke lige hjælpe mig med at finde ud af det her, et eller andet, og en eller anden dato og sådan noget, og så siger den, det der, det skal jeg lige søge, jeg skal lige søge i Bing efter det der, for det er noget til, det der dybest set sker derinde bagved, det er function calling.
Ja.
Og det vil sige, at det der med at gøre dem i stand til ligesom at interagere med andre systemer og få information udefra og sådan nogle ting, men ikke nødvendigvis når, altså ved at du siger, nu skal du søge ned i Bing, men den selv finder ud af, om den skal gøre det, hvordan den skal gøre det, hvad den skal putte ind i sin query osv. Det er det function calling gør. Så det var bare et use case, som de simpelthen tog på sig og sagde, ved hvad, det har I prompt engineeret i langchain. Nu gør vi det. Nu træner vi modellen til.
Ja.
Og selvfølgelig træner man modellen til det, for det er jo bare at generere noget data, som man kan bruge. Hvis man, altså, så det var sådan helt oplagt, synes jeg, når man kigger tilbage på det. Jeg ved ikke, om vi havde foresight, eller om vi bare er bagkloge, når vi sidder nu og siger det, men det virker bare så selvfølgelig.
Så åbenlyst. Ja. Men man kan sige, der var mange, der kæmpede med de her modeller, før function calling, med også bare sådan noget med at returnere svar i JSON. Det er sådan en ret, hvad skal man sige, det er sådan ret lille, altså det virker umiddelbart ikke så vigtigt, at large language models er i stand til at returnere struktureret data, men det er bare sygt brugbart, ikke kun hvis man skal kalde API'er, men også bare hvis man skal bruge large language models som på en eller anden måde, som den der, det der dynamiske komponent i software, et eller andet sted i sin software, hvor alt andet er if-else, du ved, control flows og logik og sådan noget, men så lige indimellem, så er der lige sådan en LLM, der ligesom tager noget tekst ind og tager en eller anden beslutning, returnerer noget struktureret data.
Mm.
Det er også super brugbart. Der var folk, der havde skrevet og var sådan ligesom brugt meget tid på sådan at finde ud af, om hvordan, hvad skal man sige, giver vi nogle eksempler på output-format, sådan så den outputter det hver gang, og hvad skal vi, error handling, når den ikke gør det, og så videre, ikke?
Ja.
Og her, der OpenAI, de tager ligesom den her, det her til næste niveau, og så ligesom, hvad skal man sige, fine-tuner det ind i selve modellen, at den bliver simpelthen fine-tunet til at opføre sig, til nogle gange opføre sig på en måde, hvor den outputter struktureret JSON.
Ja.
Så ret stor ting, og sådan noget, som jeg tror, der kommer til at have ret stor betydning fremover.
Helt sikkert, det tror jeg, det er noget, det har bidt sig fast, ikke?
Jo, det må man sige.
Så er det juli. Yes.
Så er det juli.
Det kan man sgu ikke mærke lige nu, vil jeg bare lige sige.
Nej. Jamen, Claude 2 udkommer. Anthropics nye model.
Ja.
Som jeg, hver eneste gang jeg kigger på de der Hugging Face benchmarks, de har lavet sådan en modelarena, hvor man skal, du ved, hvor man sådan vurderer. Du får blindtester får du to forskellige svar på sprogmodeller, så skal du ligesom vurdere det bedste.
Mm.
Og der er det selvfølgelig GPT-4. Det er sådan på en eller anden måde sådan et dejligt, ærligt benchmark på en eller anden måde. Eller sådan
organisk, det er jo eksperiment. Det er jo eksperiment.
Lige præcis.
Det er jo randomiseret. Så.
Og der har jeg lagt mærke til, at, at selvfølgelig GPT-4 åbner det hele, men så Claude, jeg mener det er Claude 1, den er konsekvent over Claude 2.
Ej, det var sjovt.
Ja, sådan lidt en fuser virker det til for Anthropic.
Men jeg kan heller ikke rigtig huske, at den der 2'er der var noget, jeg sådan bed særlig meget mærke i.
Ej.
Men til gengæld er der en anden 2'er, som jeg har bidt meget mærke i, og som har virkelig bidt sig fast. Og det er,
som sendte chokbølger ud i
ja. Ja, det er Llama 2. Fordi der valgte Meta jo at sige, for det første så er det her sådan semi, folk vidste ikke helt, om de skulle synes, det var open source, at data er jo stadigvæk ikke open, er det så open source, okay.
Ja.
Det vi snakker om AI og machine learning, ikke? Der er altså ikke noget, hvis kilden er data, ikke? Også hvis ikke at det er open, så er det ikke open source. Det er kun koden, okay. Ja, nok om det. Men man kunne i hvert fald få adgang til de her vægte, ikke? Og man kunne bruge dem ikke kommercielt og sådan nogle ting. Så noget open source var der i det, ikke? Men det der er allermest vanvittigt med det her, det er, at det har ligesom, det har simpelthen triggeret den her kæmpe bølge af open source varianter baseret på Llama arkitekturen, ikke?
Jo.
At vi er gået ned af det der.
Og den simple årsag, at den er kommerciel, at man må bruge den kommercielt, ikke?
Jo, altså man kan sige, det består af noget kode og noget data, ikke? Og koden kan man jo så tage og bruge. Vægtene som Meta trænet, altså Llama 2's vægte, der blev udgivet, dem de stadigvæk har nogle restriktioner, men koden til ligesom at træne
men man må da også godt bruge, jeg er ret overbevist om, at Llama 2, der må man godt bruge vægtene i en kommerciel sammenhæng.
Jamen, er det ikke noget med, at du stadig, altså det er stadig en eller anden form for begrænsning, der ligger i det med, som vidt jeg husker, der er noget med, at hvis du tjener x antal millioner
de har
på.
De har lavet sådan nogle terms, sådan så at Google ikke kan bruge den, og du ved, alle Snapchat
lige præcis,
tror jeg også ikke kan bruge den, og sådan noget.
Åbne AI, må ikke bare tage den og putte den ind bag sig, sagde piger. Men du har ret, altså den her kunne man meget med. Men jeg tror mere, det der var interessant, det der med, at altså koden til ligesom at selv at træne med den arkitektur og hvad kan man sige, på en eller anden måde også køre inference og så videre, det var ligesom det bootstrappede, også fordi at du kunne så også bruge den til netop så at generere fornuftige data videre, altså man laver også det, hvor man genererer data fra GPT-4 og bruger det til at træne videre på nogle mindre modeller, og så får man sådan lidt en form for teacher-student, ikke sådan en form for, ikke sådan rigtig distillering, men sådan en form for, du ved, her kommer noget data, der er fornuftigt ind fra en anden stor model, ikke? Så det er ligesom, der er sådan en bølge af det der, ikke? Og det kommer jo længere ned af i historien her, for resten af året, det går jo nærmest med, at open source ligesom catcher op på et eller andet tidspunkt, ikke?
Ja.
Nu skal jeg ikke, foregriber historien, som jeg er meget begejstret for, i øvrigt.
Ja. Men det, der i hvert fald sker, det er, at nu jeg prøvede at søge på, hvornår Llama CPP kom ud. Men det, der i hvert fald sker, det er, at man kan sige, det, der sker, det er, at Llama 2, modelarkitekturen og koden og vægtene og alt det der, det bliver ligesom bare udgangspunkt for rigtig meget open source arbejde fremover, fordi at de netop er de, der puttet rigtig mange muskler, rigtig meget GPU power bag det, rigtig meget data bag det, at træne de her modeller, og at det ligesom er kommercielt, hvad skal man sige, man bruger det kommercielt, ikke? Så det bliver ligesom, af min opfattelse i hvert fald, det bliver ligesom sådan det nye standard for open source modeller i virkeligheden, og det er sådan, det er bare et super interessant og godt udgangspunkt for alle de her aktører inden for open source, ligesom at arbejde videre med, sådan så man alle sammen bruger den samme, du ved, arkitektur og bygger de samme kode frameworks, så man ligesom bare kan lave mere sådan plug and play med forskellige fine tunings og inference ting. Ja, så ret stor nyhed, vil jeg sige. Ikke? Det er sådan, den er major.
Den er rimelig major, den der juli med Meta. Ja. Ikke?
Jeg skal finde ud af, hvornår den udkom.
Ja, det kan jeg ikke huske præcis. Ellers så kan vi gå videre til august, mens Junge lige prøver at lede efter præcise datoer. Så altså i august, der har vi Microsoft, de har jo efterhånden købt sig rigtig godt ind på den her bølge hos OpenAI, så der kan man virkelig fornemme, at altså alle begynder jo at lancere alle de her produktificeringer af large language models, så der er Microsoft selvfølgelig forrest, fordi de har været sådan lidt med fra start med GitHub Copilot og den slags der, ikke?
Ja.
Så kommer, nu, det hedder så også Copilot, det der kommer ind i Office-suiten, ikke? Og der begynder de jo ligesom at rulle det ud.
Det er den 1. november, de begynder at rulle det ud.
Er det det? Nå ja, jamen, altså de lancerer det.
De annoncerer det i hvert fald, ikke?
Det er et sjovt
mønster, man også har set de sidste år, ikke? At ja. Også med Palm API'et, du ved. Så annoncerer man noget, og så går der lige et par måneder før.
Men det er rigtig nok.
Tilgængeligt, ikke?
Jo.
Og så når det er tilgængeligt, så er der ventelister, ikke? Så...
Ja, er det ikke så på den måde, så er det jeg tror også, vi refererer meget til de her developer events, eller de her launches, altså hvor at CEO'en stiller sig op og siger, at vi har det her produkt nu, og sådan nogle ting der, ikke? Det er ligesom der, hvor det lander i offentligheden på en eller anden måde.
Mm.
Men så tror jeg, du har skrevet noget lidt interessant også, Junge. Kan du ikke lige sige noget om det?
Jo, altså det er totalt, det er kun fordi, jeg har læst det på Hacker News. Jeg har sådan set, hvad de mest sådan upvoted, hvad skal man sige, nyheder på Hacker News har været de sidste år. Mm. Og der er åbenbart en gut, som jeg ikke kendte i forvejen, selvom jeg bruger hans software tit. Bram Mulenaar, jeg tror han er, kan det passe, han er hollænder. Men det er så skaberen af Vim, den her meget, den her teksteditor, som der er mange, der sådan er helt, nærmest sådan helt religiøse omkring.
Det er hate love editoren. Ja.
den editoren, som er umulig at bruge, altså som, som dør simpelthen.
Ja.
Og det er der mange på Hacker News, som er rigtig ked af.
Det er da også sørgeligt. Altså signifikant stykke software i softwarehistorien, må man sige. Ja,
jeg kan de allermest basic ting. Altså jeg kan åbne et dokument, jeg kan gå ind i insert mode, så kan jeg, du ved, slette
bare
ting.
Bare du kan komme ud, når Git redirecter dig til Vim, og du tænker, ah, hvordan er nu, jeg kommer ud af Vim?
Ja. Så står man altså der.
De fleste møde med Vim, der har programmeret, som ikke har selv bruger Vim som editor, det er igennem Git. Det er nemlig default editoren i Vim, så hvis man får sådan en skrækkelig oplevelse af, at man er i gang med at merge med noget, og Vim beder, eller om Git beder en om at lave sådan en kommentar, så bliver man lige, bing, kom du ind i Vim. Og så sådan, hvordan ændrer jeg den til noget andet, nano, eller et eller andet, du ved.
Ja. Nå. Det er bare et tegn på, eller et,
det var,
et
det var
eksempel
jokes.
På, det var et eksempel på, hvor elendige brugergrænseflader der var dengang, altså har været, ikke? Som kun
ja, virkelig nu siger nørder, du, har kunne. Nu siger du, at det var elendigt, fordi der er jo folk, der sværger til at vimme med det hurtigste at skrive kode i, så...
Ja, men det er sgu ikke særlig brugervenligt.
De skriver deres 3G-eksamener i det der, du.
Ja.
Nå.
Ja.
Så er vi videre til september, fordi der sker der nemlig noget endnu mere, altså det går stærkt nu. Altså open source...
Ja. Open source modeller, de tager fart nu her, ikke?
Ja.
Kan man sige. I virkeligheden, og det er jo nok i høj grad også på grund af Llama 2's udkommende, ikke? Kunne man forestille sig.
Mistral. Fransk. Open source baseret, kan man vel godt sige i virkeligheden. Det er i hvert fald en del af deres mål. De udgiver den her 7B model. Og... den er altså best in class, som man siger. Og den introducerer også nogle nye fine-tune metoder til instruct modellerne. Altså der er meget ny teknologi, der bliver packed ind i det her, som simpelthen alt det nye, der er kommet ud, som der er flash attention, og der er grouped query attention, og der er, jeg skal komme efter dig. Og det bliver bare packed ned i det her. Direct preference optimization, som er en anden måde af en reinforcement learning for human feedback, og tænker, hele det bliver bare pakket ned i den her lille, lille model her, og så skal jeg ellers lige love for, at den kommer op i gear. Det synes jeg er et udtryk for en crazy hastighed i vores industri, med fra forskning til altså udgivelse til altså, det er udtryk for open source. Det er bare hamrer der ud af på det her tidspunkt, ja. Og det stopper ikke.
Og det accelererer rigtig meget i det, sådan det sidste halvår af 2023, hvor at man begynder at se de her textbooks, It's All You Need og 1 og 2 og de her FAI-modeller fra Microsoft og Orca 2 og de her Mistral-modeller osv. Det er ligesom om, det tager en drejning derfra at være, i stedet for bare at release større modeller, som er mere og mere, du ved, powerful og gigantiske og sådan noget, så går der ligesom, så er der rigtig mange sådan open source folk, der ligesom finder ud af, okay, de her 7 milliarders modeller, dem kan vi faktisk, de er faktisk realistiske at køre lokalt på vores Mac M1 og M2, 3, whatever, computer med det der Llama CPP. Det er inden for rækkevidde at fine-tune de her modeller og rent faktisk prøve at gøre dem brugbare på den måde. Man kan køre dem med Olama. Der bliver ligesom bare sådan, der bliver rigtig meget interesse for de her 7B-modeller og de her små modeller, og at ikke mindst at gøre dem, hvad skal man sige, kunne gøre mere med mindre. Så der er ligesom sådan optimeringskapløb, som vi nu går i gang.
Ja.
Hvor det handler, nu handler det ikke om at lave store modeller, store flotte modeller, som er trænet på kæmpe store supercomputere nødvendigvis, men nu handler det ligesom om at lave modeller, som opnår høj score på diverse benchmarks med så få parametre som muligt.
Ja. Nu siger du så, at det er de små modeller, der er ansat, det siger måske også om, fordi i samme måned her, der kommer den her Falcon B 180B hedder det, Falcon 180B, kommer så ud. Vi dækker den også, fordi at det er jo meget sjovt, men det er jo, fordi den er jo også open source, ikke? Og så, vi snakker meget om det der med, vi har ikke nogen gode nok modeller, og nogle gange har gode og store nok modeller, de er ligesom blevet sat lidt sammen på en eller anden måde, ikke? Så, nu kommer der noget rigtig stort her. Det kan være, at det ligesom er noget. Men, altså, det bliver jo på en eller anden måde sådan, fordi
det gør det lidt,
fordi at der er sgu ikke rigtig nogen, der, jeg kan huske, vi sidder og griner lidt over det der schema, vi læser på, hvad skal der så til for at overhovedet at gøre noget med den her model her?
Ja.
Og så er det bare uden for rækkevidde, en masse.
Ja.
Altså, du skal have, jeg ved ikke hvor mange A100 GPU'er for overhovedet og starte den op, ikke?
Ja.
Og man sidder bare og tænker, og du skal vente i en måned på at tune den, og jeg ved ikke hvad, det er jo bare sådan et skrækscenarie for en ingeniør, bare sådan lidt, og hvad så, når jeg har brændt 200.000 af på at prøve at få den til at virke til noget, jeg gerne vil bruge den til, hvad så?
Det er lidt ligesom
så skal du så fortsætte med at brænde de der penge af, når du så skal bruge den. Jeg synes, det giver ikke mening for open source verden på den måde. Altså, det er godt til research, og det kan være, at de kan være med til ligesom at generere noget data, og være med til ligesom at hjælpe små modeller med at blive gode. Men udover det, så har de ikke nogen direkte applikation.
Nej, lige præcis. Og det virker også som om, at den markerer lidt Falcon 180B, det markerer lidt sådan, jeg ved ikke, hvor man kan sige det, men sådan vendepunktet i forhold til, nu har vi en open source 104, model med 180 milliarder parametre, men der er ikke nogen, der kan køre den. Der er ikke engang nogen, der kan downloade den og have den på sin computer.
Og hvis vi så laver hvis vi laver en mixture of expert på den, ikke også? Så kunne det jo være, at det så var det næsten en GPT-4-model, ikke? Tada!
Ja.
Nå.
Så det er ligesom om sådan, hurra, 180 milliarder.
Who cares?
Jeg mener, det var den største open source model derude, ikke? Fordi Bloom, den har kun 176 milliarder modeller.
Ja.
Wow. Parameter. Jeg ved det for meget julel her, nu kan jeg mærke. Ej, hvad har det?
Det her, det er ellers nisøl, ja. Det jeg drikker nu.
Ja, det er ikke så tungt.
Nej.
Ja, så måske i virkeligheden her, man begynder at se de der mindre modeller, den her trend med at kunne gøre mere med mindre, starte med at accelerere.
Ja. Ja. Så er vi kommet til oktober.
Yes.
Og
nu skal vi måske også til at
vi har lige lidt tilbage. Men oktober, der får vi så endelig adgang til noget af det her.
DALL-E 3.
DALL-E, ja. Og de her funktionaliteter med, at man kan browse med ChatGPT og sådan noget. Jeg kan ikke huske om... Ej, det er jo der, hvor de... Altså, nu kan du browse, og det er ikke i beta. Altså, skal vi ikke sige, det er sådan der? Ikke? Altså, nu skulle det gerne fungere. Der var egentlig ikke rigtig nogen, der gad den der browser-funktionalitet til at starte. Nej. Den var godt nok lidt halvskåret. Ja. Nu fungerer den udmærket, ikke?
Mm.
Så, det var...
Og så kommer Joe Biden med sin AI-dekret over i USA, som er sådan lidt sådan en vag, du ved, eller andet vagt svar på, at Sam Altman har været inde i senatet, og, eller hvad det hedder, og ligesom sige, regulere os for helvede.
Ja, ja, på en eller anden måde. Så det. Og en af de ting, som Sam Altman han siger der, det er, fordi det, han bliver spurgt meget ind til, sådan, hvad er kriteriet for, hvornår man skal reguleres? Det er sikkert en god idé, det der med, hvor meget compute man nu har brugt, på en eller anden måde. Så hvis nu man har brugt rigtig, rigtig meget compute, så skal man nok reguleres. Så sker der noget i USA. Det bliver simpelthen bare, hvis det er meget compute, så er det stor AI, så er det farligt. og derfor så skal, du ved, Nvidia må ikke sende GPU'er til Kina, der kan compute over et eller andet teraflops. Det er simpelthen det mest latterlige, jeg nogensinde har hørt. Nå, anyways, nu skal det ikke være mine holdninger. Men pointen er, at Biden i det her dekret siger, nu vil vi gerne regulere, hvis du har over et eller andet i størrelse og sådan nogle ting. Så er der et krav til, at du skal give en eller anden form for indsigt til regeringen i USA. Altså, government skal kunne se dig over i kortene. Og det ved jeg så ikke, om det er så kun regeringen, og det er altså offentligheden, der skal have noget indsigt i det. Jeg tror, det er der, hvor det er sikkerhedsmæssige årsager, og ikke så meget andet for den almindelige amerikaner, at de skal have noget. Sådan er det typisk USA, ikke?
Jo.
Nå, så glemte mine holdninger der. Så går vi videre til november, ikke?
Yes, november. November var det var lidt en sindssyg måned, ikke?
Ja.
Fordi at november, det var der, hvor at der var den meget hypede OpenAI Developers Day, hvor de i virkeligheden bare kom ud med en masse API-opdateringer. De releasede GPT-4 Vision. Ja. Ved Whisper 3, sådan lidt, og så udgav de her GPTs, som ligesom skulle være App Store, eller custom, et eller andet, sådan no-code, whatever, et eller andet tool til at få folk til at bruge. Kæmpe produktivisering af OpenAI, og totale Steve Jobs, Apple vibes, også. Og så sker der jo det, at der ikke går særlig lang tid før, at den gode Sam Altman simpelthen bare bliver fyret som CEO for OpenAI.
Ja. Ja.
Og det har vi jo ikke snakket så meget om i podcasten her.
Nej, det er heller ikke interessant.
Nej, altså man kan sige, altså, måske det kan måske være lidt interessant fra sådan en, hvad med API'erne, kan vi stadig regne med, at de kører, hvad med OpenAI som virksomhed?
Ja.
Altså sådan nogle ting, ikke?
Over
på Asia, ja. Så altså, der kan måske være noget spekulation omkring sådan, sådan noget, ikke? Hvad har det betydning for research og sådan noget?
Ja.
Men det viser sig jo så, at efter en turbulent weekend, så nåede OpenAI at have 3 CEOs. Det er sindssygt.
Ja.
Og hvad hedder det? Sam Altman, han kom ind...
Det var der, vi, der skulle vi have haft et afsnit, hvor det ikke var nissehure, men en masse sølvpapirshatte på, jo selvfølgelig, ja, fordi alle konspirationsteorierne, de fløj jo rundt. Og det var jeg må ærlig indrømme, jeg sad så lidt tilbagelænet med popcorn på LinkedIn og bare tænkte, kæft, det er underholdende det her. Hvor er der mange åndssvage ting, der bliver sagt? Og så, og hvad så? Så kom han tilbage, hurra.
Så kom han tilbage, og så var det bare et stort PR-stunt, viste sig. Eller det ved jeg ikke, om det gjorde, men det har det overhovedet ikke vist sig, men det kunne man fandme godt mistænke dem for, fordi det kunne godt ligne dem.
Eller også var det bare lidt personligt fnider.
Ja.
Så er der december, det er jo så der, vi er nu, og der er faktisk alligevel sket en del.
Og det er nok den, der står klarest i vores hukommelse, kan man sige. Fordi...
Så den næler vi lige de sidste minutter.
Det gør vi, ja. Første nyhed, Gemini, Google Gemini bliver releaset. Den her store, fede marketingskampagne med Gemini Pro, Max og Ultra, tror jeg, de kalder det.
Ja.
Som så er de her modeller.
Og
som,
den her video.
Ja, den her meget savnomspunden efterhånden video, hvor de snyder på en eller anden måde med, hvordan det, hvad det egentlig er, der sker behind the scenes. De laver også nogle sammenligninger med GPT-4, hvor at de sammenligner på baggrund af to forskellige prompting-teknikker.
Kreative benchmarks.
Lige præcis, hvor den bedste prompting-teknik selvfølgelig bliver tildelt Gemini Ultra. Igen, kæmpe marketing-stunt-ish, i hvert fald sådan en form for ret sådan kluntet lancering af Gemini, hvor man tænker sådan, mener I det her, eller er det bare...
Det var måske ikke til udviklerne i hvert fald, den lancering, fordi der sad vi der bare og grint. Men der var nok en masse andre mennesker, der ikke var udviklere, som så det og tænkte, at wow, eller hvad ved jeg.
Ja. Så interessant move for Google her. De var nok trætte af, at de ikke ligesom havde den førende model, som hvor OpenAI ligesom havde den titel med GPT-4, ikke? Men jeg kan sige, det har også, nu, når vi kigger tilbage, GPT-4 udkom i marts. Så det har eddermame også taget Google lang tid at få fyret op for noget, der kunne sammenlignes med, eller i hvert fald udgivet det, ikke?
Jo.
Så
Så
der er lidt en tynd kop te, kan man sige, og man kan tvivle på, hvor meget de egentlig mener det her, ikke? Altså, som du også selv har sagt, hvad vil de gerne have, at folk bruger det her API, eller er det, fordi de gerne vil markedsføre deres egne produkter, som bruger Gemini? Jeg ved det ikke.
Nej. Ja, jeg tror, at jeg tror ikke, at de har tænkt sig at stille sådan et API op, som OpenAI har, som at bare give folk en lille hyggelig brugergangsflade, hvor de kan putte kreditkort ind, og så få et nøgle. Mm. Det tror jeg sgu ikke. Og hvis jeg skal være helt ærlig, bare det at have det, og så i øvrigt også have den bedste model inde bagved, det slår sgu Google. Altså, undskyld mig, hvem i hulen gider at klikke sig ind igennem det der cloud-helvede, som Google har bygget op. Det er da altså de færreste udviklere, der har lyst til at sidde og klikke i det der. At få sådan en lille simpel brugergangsflade, hvor det eneste jeg kommer efter, det er en nøgle til et API, der kan det der. Det er det eneste, jeg vil.
Ja.
Ikke? Og interfacet til det der API er så simpelt. Jeg skal ikke bruge alt det andet der. Jeg gider det ikke.
Nej,
det er lidt ligesom at klikke, altså når du siger, du må gerne få det her gratis, du skal bare lige klikke dig igennem alle de her andre ting, der vi er stået af for længst.
Du skal bare lige dø af kedsomhed, før du...
Ja, og det er derfor den der lancering, hvor at, jamen, I skal komme helt ind i vores Vertex AI, og så skal I tage alle de her andre løsninger, vi har med. Altså, der er ikke nogen udviklere, der gider det, og jeg forstår dybest set ikke deres strategi.
Nå,
anyways.
Yes.
Der sker også noget andet, nemlig, som er endnu vigtigere. Og en ny nyhed, vi ikke har snakket om her.
Mm-hmm.
Som lige er kommet.
Det er faktisk breaking news.
Det er lidt...
Sådan ish.
Det var...
I hvert fald i Bo's podcast.
I hvert fald Bo's er det.
Ja.
Og vi har lige Mixstral. Vil du lige hurtigt nævne den?
Ja. Vi har faktisk snakket om det før. Jeg troede, du mente den næste. Hvad hedder det? Mistral, ja. Det er jo simpelthen en viderebygning på den her Mistral 7B, som udkom for Mistral AI, som er det her franske OpenAI-lignende firma, som har en masse funding, og som er non-profit, og, eller det ved jeg ikke engang, om det er, men de er i hvert fald sådan research lab-agtige.
Ja.
Og der har Mistral ligesom hørt nogle rygter, resten af verden har også hørt nogle rygter om, at GPT-4 er en mixture of experts model, som er sådan en bestemt type model.
Ja.
Og der har de ligesom tænkt sådan, hey, jamen vi kan da også bare lave en open source version af sådan en mixture of expert model.
Mm.
Og det har de så lavet, og den er efter sigende pissegod. Jeg har faktisk ikke selv prøvet den endnu, men jeg overvejer snart at hente den ned på Olama, og så ligesom give den et forsøg. Så ja. Så der sker bare helt vildt meget inden for de der små modeller. Det gør der virkelig.
Ja.
Det er helt crazy.
Og apropos Olama og en anden model, vil du også tage den?
Den synes jeg lige, du skal tage.
Det synes jeg skal tage. Mm. Okay, ja. Den er også mig, der har sat den ind. Men der er jo det her Hugging Face leaderboard, som, som nogen måske kender inden for LLM'er. Og nu er der så kommet endnu en lille open source, tror jeg, virksomhed frem, som også kan lidt. Fordi det er nemlig Upstage, som de hedder. Og det, de har lavet en model, de kalder Solar, som har lidt utraditionelt 10,7B model.
Ja.
Man kunne, når man kigger på tallet, så tænker man, 107B? Nå nej, 10,7B. Okay.
Det er 7 eller 13?
Ja, nu må I lige... Hvordan kan I instantiere de der modeller med et ulige antal milliarder? Det dur jo ikke. Ja. Nå. Men anyways, den her model her er sikkert. Og jeg ved faktisk ikke super meget om det. Jeg synes bare, nyheden i, at den fører på Hugging Face leaderboardet, er... Den owner nemlig ret meget. Den er helt sikkert packed med de nyeste ting, DPO og hvad der ellers er derude. Måske, hvad for en attention måtte den nu bruge, det ved jeg ikke.
Et eller andet fedt nyt.
Det kan være, vi skal lave en deep dive ned i det, men nu er det bare sådan en lille teaser. Og igen, altså... Det er jo så også Upstage, dem skal vi så lige lægge mærke til i open source verden, fordi de kommer simpelthen ind her og tager ligesom og konkurrerer lidt med Mistral på de der små modeller lige pludselig i virkeligheden, ikke? Men det er altså det, der er i øjenfaldene her, det er at den slår, altså det er noget med at den slår Llama 2 70B på nogle af de der ting, ikke? Ja. Og er on par med den, ikke? Prøv lige at overveje. Ja. Det er bare sådan 10,7 milliarder versus 70 milliarder. Og den slår den model. Der er altså ret langt.
Det må man sige. Man begynder næsten sådan at blive sådan lidt de her benchmark dataset og måden man evaluerer på. Kan vide om der er nogen, der putter dem lidt ind i træningen, eller sådan, du ved, det er typisk kritiseret rigtig meget fra sådan large language models, at du ved, hvis de er trænet på evalueringsdatasættet, så er det jo pisse snyd, kan man sige.
Ja, hurra, så er det snyd. Ja. Men jeg ved ikke, hvordan det der Hugging Face leaderboard fungerer, men jeg vil jo så, nu snakkede du lige om det der med, hvad kan man sige, at man har sådan nogle løbende evalueringer, hvor man simpelthen giver brugerne forskellige modeller, og de vurderer dem ud fra. Det er jo genialt, ikke? Altså, der er Hugging Face jo ramt hovedet på sømmet, fordi det er jo den mest valide evalueringsmetode, du overhovedet kan lave. Det er at lave eksperimentel evaluering. Simpelthen. Ja.
Så, jeg tror, det er det, der hedder MT Bench Leaderboard.
Men jo, du har jo ret. Altså... Kan man på en måde tjekke de der open source modeller for det? Må ikke Hugging Face gå dem lidt på klingen, når det så er? Og det vil være, altså, jeg synes det er sådan, hvis de gør det, så har de, og det bliver opdaget, så graver man lidt sin egen grav for rygte. Altså så har man lidt sådan, det er dybest set det tætteste man kommer på AI-snyd, det der, ikke?
Ja,
altså det, det må man sige. Så,
men jeg synes ikke, at man skal huske at være kritisk over for de her benchmarks, fordi
jeg er helt enig.
Det er ligesom, man er jo kommet til et punkt, nu kan man ikke stole på parametre, altså antal af parametre mere, nu kan man ikke stole på kontekstlængde, nu kan man ikke stole på noget som helst mere, vel? Så bliver man nødt til at ty til et eller andet, for ligesom at få, kunne forstå og sammenligne modeller med hinanden, ikke?
Ja, ja.
Og det er jo det der i virkeligheden er så pissesvært ved hele det her felt, ikke?
Jo.
Så.
Det er rigtigt.
Yes.
Jamen, skal ikke tage altid på gode vejr.
Nej. Hvad hedder det? Så har vi også en EU Act, som er, som er kommet ud.
Den blev lige vedtaget i december.
Ja. Lige præcis.
Det må vi så se, hvad der bliver det.
Jeg må godt nok indrømme, jeg har ikke særlig, fuldt særlig meget med, men jeg kan forstå, at der er mange, der sådan er rimelig kritiske over for den, og mener, at det kan være med til at sætte Europa bagud i udviklingen.
Jeg ved det. Jeg ved det heller ikke. Altså, jeg tror ikke, det... Jeg tror ikke, det gør nogen forskel. Jeg tror, det er små ligegyldigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men,
Så den hopper vi let og elegant henover. nu har vi snakket en time og fem minutter, så vi skal til at runde af. Men har du umiddelbart nogle sådan forudsigelser omkring, hvad der skal ske i 2024 på hele det her område?
Ja, eller? Jeg tror, at givet, altså den bedste model for en forudsigelse, det er den, hvor man tager og følger linjen. Givet de seneste måneder. Og den har vi jo lige tegnet. Vi har jo lige været igennem alle. Man kan jo ligesom se det for sig. Så min forudsigelse er, at open source kommer til at banke proprietære modeller, OpenAI og hvad det ellers måtte være. Jeg tror simpelthen, og jeg tror altså AI Act i EU eller ej, jeg tror EU kommer til at catche godt op på sprogmodeller, som er ligesom Mistral og hvad der ellers er, de der forskellige modeller der. Jeg tror den der Solar, den var lavet på fire forskellige sprog, ikke? Altså tysk, engelsk, fransk, spansk må det være. Taget simpelthen de største i EU. Jeg tror simpelthen at EU kommer til at lave nogle projekter på det der, som nok ikke er særligt tosset, for at sige det rent ud. Man har faktisk lidt historie for i Bruxelles går meget op i det her sprog connectivity, eller hvad man skal sige, sådan i EU, at det sådan noget med, at man kan oversætte fra hvad der bliver talt om i EU, og folk kan tale på deres eget sprog, og det så bliver oversat til engelsk, kæmpe... og oversat til alle mulige sprog, der sidder jo folk, og alt det data, der kommer ud af det der, ikke?
Det er også en big deal i... Ja.
Ja.
Nej,
men det er bare det.
Det er en big deal i EU, at, og i Europa generelt, at vi er så mange kulturer
lige
på
præcis.
Så lidt plads. Ikke?
Ja.
Det er jo helt sindssygt. Altså, hvis du, i USA, hvis du bevæger dig 100, 200, 300 kilometer, så snakker de også amerikansk sikkert, ikke? Hvor at, men i Europa, så er du i Belgien, eller i Tyskland, eller i Danmark, eller Holland, eller sådan, altså, det er bare meget mere, kulturel diversitet på mindre plads, ikke?
100%. Så jeg tror open source, og jeg tror, at noget af den gode open source kommer til at ske i EU.
Ja.
Hvad med dig? Hvad tænker du?
Jamen, jeg synes måske, jeg vil prøve at brygge lidt videre på dine tanker her, fordi jeg føler, nu har vi snakket meget om dansk sprogteknologi og dansk AI og danske sprogmodeller osv. Og der er mange, der ligesom har sagt, jamen du ved, GPT-4 er jo rimelig god til dansk osv. Men jeg synes, jeg oplever flere og flere tilfælde, hvor, og netop fordi de her åbne sprogmodeller bliver bedre og bedre, mere og mere interessante at arbejde videre med selv, så synes jeg, jeg oplever flere og flere, som skal bruge dem på dansk, som synes, de er utrolig sløje på dansk, og som er utrolig sådan, ja, og det er de jo typisk, de er typisk utrolig sløje på dansk, de her mindre åbne modeller. Så jeg tror også, at vi kommer til, i takt med, at vi ser de her åbne modeller blive bedre og bedre, og mere og mere udbredte, og nemmere og mere tilgængelige, så vil vi også få et eller andet, så vil der opstå et behov for at få dem til at blive gode på dansk. Også at kunne lære dem dansk kultur, danske værdier og sådan noget. Det har jeg allerede snakket med flere, og faktisk også delvis involveret ind over et projekt, som hvor det her problem er ret reelt. Man vil gerne gøre det selv. Man vil gerne gøre det selv og ikke være afhængig af OpenAI eller alle mulige andre providers. Og så er det her med, at de får dem til at tale dansk, bare en fucking bitch, rent ud sagt. Altså det er virkelig, nej, ja, undskyld, men det, ja, det er bare, det er bare,
said it frankly.
Det er bare svært, ikke? Og det er bare irriterende. Så der kommer til at blive et større behov for fokus på dansk sprogteknologi i 2024, fordi at de her mindre åbne modeller bliver mere og mere anvendelige og bedre og bedre.
Og det bliver nemmere og nemmere at træne.
Mm.
Så nu er behovet for de der store prætræninger måske ikke lige så stort.
Nej.
Tøh. Så ja, vi nærmer os noget, hvor vi kan håndtere det i lille Danmark.
Ja, en anden, hvis jeg må komme med en anden forudsigelse.
Ja.
Jeg tror også, at jeg ved ikke nu, jeg har ikke helt styr på, hvem jeg har sagt det til, og hvem jeg ikke har fortalt det om, og så jeg siger det bare hele tiden, alle de steder jeg kommer. Men jeg tror rigtig meget på, at vi kommer til at i højere og højere grad se large language models som en form for interface i virkeligheden. Jeg plejer at sige sådan her, for 10 år siden, der havde vi mobile first princippet, fordi der var et interface til software, som var blevet rigtig populært, nemlig smartphonen, og der var rigtig mange brugere, der var begyndt at bruge smartphones, så blev det rigtig relevant at begynde at udvikle sin software, så det var bekvemt at bruge på smartphones.
Mm.
Det skulle være, du ved, hjemmesider skulle laves om, og man skulle lave apps og alle mulige ting og sager. Så der kom ligesom den her med, at når vi laver noget software, så gør vi det først, altså så har vi først og fremmest mobilbrugere i tankerne.
Mm.
Jeg tror, at i fremtiden, der vil vi se, og måske endda allerede næste år, fordi det kan meget af det her kan allerede lade sig gøre, men der er kommet et nyt interface til software, og det er language, altså det er large language models. Så jeg forestiller mig, at der kommer noget lignende language first, en eller anden form for language first paradigme, hvor man ligesom i stedet for at udvikle software, som fungerer godt på, eller det skal selvfølgelig også fungere godt på mobiltelefoner, men der kommer en ny ting ind også, og det er, at man skal udvikle software på en måde, således at det fungerer godt i forhold til at blive brugt af large language models.
Det synes jeg er rigtig godt sagt, og en rigtig god forudsigelse. Den vil jeg også gerne stemme for. Jeg tror også, der kommer en standard for interfaces imellem LLM'er og devices i det hele taget. Altså.
Mm.
Og jeg tror også, at den standard bliver formet af open source-verdenen i høj grad.
Ja, det tror jeg også helt sikkert. Og jeg tror generelt, det her kommer til at betyde, at vi kommer til at... skulle skabe en eller anden form for overblik over den funktionalitet, vores software har. Hvad for nogle processer, der ofte bliver brugt af brugerne, hvad for nogle kombinationer af den funktionalitet, vores software har, bliver oftest brugt af brugerne, og hvordan kan vi oversætte queries i naturligt sprog til komplekse opgaver, som bliver løst af vores software, fordi jeg tror i virkeligheden også, fordi det her paradigme language first, det kommer til at betyde, at alle lige pludselig kommer til at være eksperter i at bruge rigtig meget software, fordi du kan komme som ikke-ekspert hen til et eller andet system, det kunne være skat, eller det kunne være en eller anden bank, eller det kunne være et eller andet komplekst produkt eller system, du skal interagere med, og så kan du ligesom bare komme helt dum og beskrive dit ønske i lægmandssprog, og så kan man ligesom, så er der nogen, der har sørget for, at det her software, det virker, language first, og så bliver ligesom oversat til en eller anden form for, måske et opfølgende spørgsmål, for ligesom de her clarification pattern tankegang, altså fordi så, okay, nu har software brug for yderligere uddybelse for at forstå, hvad det egentlig er, du vil, før vi kan eksekvere den handling, du gerne vil. Og det er sjovt, fordi i SEO.ai, der har vi arbejdet meget med search intent. Hvor jeg tror måske på en eller anden måde, det bliver sådan noget functionality intent, eller sådan, hvad er det problem intent? Altså, hvad er det for et problem? Du har en query i form af naturligt sprog, enten tale eller tekst. Hvad er det for et problem, du gerne vil have løst, og hvordan kan vi oversætte det til en serie af handlinger, som ligesom bliver eksekveret.
Ja.
Og jeg tror, det kommer til at sætte store krav til dels det her med Dels det her med at få en eller anden form for system, prompting system. Jeg synes det her multi-agent paradigme, hvor man delegerer opgaver ud til mange forskellige LLM'er, som har en opgave hver.
Mm.
Det er sikkert, det er en god kandidat til det. Og så er det også, så tager der noget prompt engineering i det, noget sådan organisering af prompts og noget prompt ops, det kommer til at stille krav til. Men så er det også noget med at forstå, hvordan en software bliver brugt, og hvordan processerne af de forskellige ting bliver brugt, og ikke mindst også evaluering. Altså, hvordan kan vi sørge for, at det her bliver bare en lille bit smule robust, ikke? Altså, hvordan kan vi sørge for, at brugerne får løst deres problemer og så videre, ikke? Det bliver spændende.
Ja, det kommer til at kræve rigtig, rigtig meget af mange derude, også at lave ting, der integrerer godt med LLM'er. Det er nok der, hvor der er behov for en standard. Ligesom man har nogle standarder for, hvordan man bygger et API, så kommer vi nok til at få nogle standarder for, hvordan man bygger en, hvad kan man sige, hvis LLM er aftageren af et API, hvordan skal det så se ud, ikke?
Ja, og det er også derfor, jeg tror, at function calling, det var en stor ting, da det kom,
ja.
Og det fortsætter med at blive stort, fordi det er det, der ligesom er interfacet, det er det, der gør, at man kan operere, altså arbejde med LLM'er i software generelt, som jeg siger. Det der.
Nå,
yes.
Det blev en af de lange.
Det blev en af de lange. Skal vi lige hurtigt kort snakke om, hvad vi forestiller os med Verbos podcast i 2024? Det er ikke, fordi vi har store planer, men måske sådan lidt drømme og håb og så videre.
Jamen, vi skal selvfølgelig have nogle super fede gæster i 24. Ja. Der er allerede nogen, kan man sige, i støbeskeen, og jamen, så har vi også snakket om, at vi skal prøve at se, om vi kan få podcasten lidt ud af skærmen og lidt ud i den virkelige verden. Så måske det er der, Junge, vi får tid til at realisere lidt af det. Det håber jeg da. Det kunne være et nytårsforsæt, der skal man også lige give sig lidt ekstra energi til. Men med nogle nye spændende gæster og komme bredere ud til også måske folk, vi ikke lige kender, fordi det har jeg måske opdaget, at nogle gange så er vi gode til at lige hive fat i dem, der er omkring os. Men vi kunne godt tænke os at komme endnu bredere ud. Så det er sådan det, jeg tænker. Hvad, Bos, hvad tænker du?
Jo, men jeg tænker også lige præcis det, du også siger med at komme bredere ud. Nu er det ikke, fordi jeg sådan er total ligestillingsforkæmper og alt muligt og sådan noget, men det kan nogle gange godt blive sådan lidt en drengerøvsklub, vi har gang i her.
Nå, det synes du alligevel. Jeg tror, vi rammer 100% faktisk.
Ja.
Det er lidt skamfuldt.
Og det har jo dels noget at gøre med, at det er ligesom fordelingen af folk, der ved noget om det her, og som giver mening at hive ind til at snakke om det her. Men det har nok også noget at gøre med, at det er meget vores omkringskreds på en eller anden måde. Altså, det er meget dem, vi snakker med, der det er også mænd, ikke? Jeg synes, det går meget godt i tråd med det, du også siger, det her med, at vi vil godt prøve at udfordre os selv på at tale med nogen, som vi måske ikke lige kender på forhånd, og som vi måske ikke lige, altså ligesom prøve at få noget få rystet posen lidt, og få nogle andre folk ind, som vi ikke måske lige kender, og som måske er det modsatte køn. Wow. Jeg er i hvert fald blevet meget bevidst her, især i den sidste halvdel af 2023, om at en stor del af ligestillingstingen også er det her med, at det kan meget tit blive sådan kønsklubbet, ikke? Altså at
og man tænker,
så bliver det bare sådan, så bliver
det sådan over det.
Nej, lige præcis, man tænker ikke over det, og så bliver det bare sådan helt automatisk lidt sådan en drengerøvsklub, ikke? Og det tror jeg godt, jeg kunne tænke mig at udfordre til næste år.
Det synes jeg er en god idé. Ja. Det tager vi med. Ja.
Meget politisk korrekt at sige. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig, det er, at jeg kunne godt tænke mig, at hvis vi nu er vi meget aktuelle, hvad der sker sådan, i podcasten her, prøver at bringe nogle nyheder og få nogle relevante folk ind og aktuelle folk ind til at snakke om nogle aktuelle emner. Men jeg har også en drøm om, og det er måske ikke så godt for seertallene og sådan noget, men det er jeg sgu helt ligeglad med, men også at få fortalt historien om programmering og softwareudvikling i Danmark. Fordi der har vi nemlig mødt nogle interessante mennesker. Jonas og mig har mødt nogle interessante mennesker i løbet af året her, og der er en masse interessante mennesker, som har på en eller anden måde bidraget til at gøre dansk softwareudvikling og dansk programmering og kode og alt det her til det, det er i dag, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at række ud til og høre, om de kunne tænke sig at være med i Verbos podcast og fortælle. Også fordi jeg synes også, det kunne være fedt, hvis vi ligesom kunne være med til at fortælle historien omkring det her. Mm. Omkring, hvad det vil sige, at udvikler historien, programmeringshistorien, softwarehistorien i Danmark. Fordi der er faktisk nogle ret interessante spillere rundt omkring, hvis man lige kigger godt efter.
Det er der.
Mm. Yes.
Det var næsten nytårsforsæt også. At, det vi håber på, at vi får tid til at realisere.
Yes. Og så skal det også lige siges, vi har lavet et website.
Ja, lige om lidt, så har det også et domæn.
Jeg har lige fucket lidt op i noget DNS, og kan ikke rigtig forstå, hvad det er, jeg laver, så det skal vi lige have reddet. Men hvad hedder det, der burde meget gerne være et website på vej, og det er jo, altså det kommer til at hedde verbospodcast.dk, og det kommer bare til at være et site til at starte med vores logo og nogle links, så det er ikke, du ved, det store.
Flotte farver.
Flotte farver, ja. Så. Ja, men Jonas,
det var det.
Det er snart jul.
Det er det i hvert fald.
Og, det er snart jul.
Vi må jo sige glædelig jul og godt nytår derude.
Ja, det må vi, fordi at vi vender først tilbage i det nye år, så vender vi til gengæld også stærkt tilbage, og vi glæder os til at snakke mere derude. Jeg kan mærke, Jonas, jeg får allerede sådan en hel adskillelsesangst for dig nu her, fordi jeg ved, vi ikke skal
ses. To uger, nej.
Ja, det er ikke så godt.
Nej.
Ja, men jeg tror bare, jeg vil i hvert fald gerne sige tusind tak. Jeg synes, vi har fået Verbos podcast et super interessant sted hen i 2023. Hovedsageligt på grund af consistency. Vi har simpelthen bare været vedholdende og udkommet hver uge, uanset hvad. Og jeg glæder mig til at udkomme hver uge, uanset hvad, i 2024 også. Jeg glæder mig til, jeg har mødt rigtig mange mennesker ude bag, hvad skal man sige, hørebøfferne derude, som er super glade for det vi gør. Det her med, at vi rent faktisk tager os den her time eller to hver tirsdag, og nu er det så mandag, men normalt tirsdag, og taler om de her ting, fordi og gøre det på dansk. Fordi det giver sådan en følelse, fornemmer jeg, til folk af, at der er faktisk nogen i Danmark, som også synes, det her er spændende på et ret dybt niveau. Og det giver folk en følelse af, det får folk med på lingoen, det giver folk får noget viden ud af det, men de får også sådan ligesom en anden form for community-følelse ud af det, og det er noget, der går lige i hjertet, synes jeg. Så mere af det i 2024. Yes. Jamen, så er der vel ikke andet tilbage end at sige rigtig god jul alle sammen, og rigtig godt nytår, og vi ses i 2024.
Vi ses.